Metsät kuntoon podcast. Tarinaa elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Studioisäntänä elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen.
Tervetuloa Metsät kuntoon podcastin äärelle. Metsät kuntoon podcast on keskusteluun pohjautuva ohjelma, ja joka jaksossa on joku mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa keskustelemme elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Minä olen elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen, ja pyrin parhaani mukaan kaivelemaan meidän vieraiden tietoarkosta teitä kuuntelijoita kiinnostavaa informaatiota. Tänään meillä on vieraana Metsäkeskukselta Timo Pisto. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Timo, ihan ensi alkuun halutaan kuulla sinun työstä, että mitä sinä Metsäkeskuksella teet.
No joo, kiitos ensinnäkin kutsusta tähän podcastin tekoon. Ja Timo Pisto on nimeni ja olen toiminut Suomen Metsäkeskuksessa aika pitkään, yli 25 vuotta, ja tehnyt siellä monenlaisia toimihenkilöjä, asiantuntija- ja esimiestehtäviä. Ja viimeiset 3 vuotta, tai reilut 3 vuotta, niin on edistänyt metsäbiotaloutta Pohjois-Suomessa ja samalla myös yksityistieasioita valtakunnallisesti vienyt eteenpäin. Eli tämmöinen asiantuntijatehtävä tällä hetkellä.
Joo. No, kaikkihan meitä tietenkin kiinnostaa vielä lisäksi, että minkälainen mies Timo muuten on, kun kuultiin jo tuossa työstä, niin jos kerrot hieman itsestäsi ja minkälaista asioista sinä innostut elämässä.
No joo, mä oon metsätalousinsinööri ja agrologi koulutukselta ja tietysti metsien kanssa ollut tekemisissä koko ikäni enempi tai vähempi, ja suhteellisen varhaisessa vaiheessa sitten tuli myös tähän organisaatioon töihin, missä tällä hetkellä olen, ja olen ihan perus kainuulainen kaveri ja saanut tehdä metsäbiotalouden parissa töitä täällä kotimaakunnasta tai kotimaakunnasta käsi, eli on ollut kyllä suuri asia itselle, eli on harrastukset ja muut pysynyt siinä mukana, ja tietysti on jo sen ikäinen kaveri, että monennäköistä on tietysti tapahtunut jo tähän, ja jos ajatellaan tätä työuraa, niin on täällä omassa maakunnassa ja pohjoisissa maakunnissa tapahtunut isoja asioita. On tehtaita lakkautettu ja lopetettu, mutta on myös syntynyt uutta. Mutta se perusmetsä on siellä taustalla säilynyt, ja metsän kasvatus on pysynyt tärkeänä ja siihen liittyvät toimenpiteet. Ja tämmöisen edistämisorganisaation palveluksessa, kun on ollut mukana, niin on nähnyt sen tärkeän roolin myös niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, että yhteiskunnan kannattaa niin kuin satsata ja panostaa tähän metsätalouteen, ja näyttää myös jatkossa niin kuin valoisalta, että yhteiskunta on voimakkaasti mukana ja myös metsäomistajat on voimakkaasti mukana asioiden edistämisessä. Metsät on ollut mulle semmoinen niin kuin kasvun paikka, että kun mä nuorena toimihenkilönä pääsin koulusta silloin 90-luvun alussa ja ensimmäiset työpäivät oli siinä käsillä, niin mä mietin, että onko tämä niin kuin oikea paikka sittenkään minulle, kun yksin siellä metsässä on. Ja kyllähän siinä joku vuosi meni ennen kuin se kunnon luontosuhde tuli niin kuin sen metsän ja luonnon kanssa niin kuin koettua, ja kyllä se on mulle ollut semmoinen voimavara monessakin suhteessa, että se on ollut mulle työpaikka ja se on ollut semmoinen niin kuin henkireikä ja latautumispaikka vielä samalla. Tietysti harrastukset on myös liittyneet sinne metsään, että metsästys on metsämiehen perusharrastuksia, ei niinkään mikään riistan tappamisen intohimo, vaan siellä tarkkailu ja sosiaalisuus muiden ihmisten kanssa. Ja sitten rakentaminen mulla on ollut intohimo vuosikymmeniä, eli on tykkään rakentaa puusta, ja puurakentaminen on tänä päivänä kovassa kurssissa ja nosteessa niin kuin joka paikassa, ja se on myös ilo todeta, että se löytää uudelleen paikkansa rakennuksiin ja pitkäkestoisiin tuotteisiin.
Joo, onpa hieno kuulla, että leipä tulee metsästä, mutta sitten myöskin ne tuo harrastukset ja mielenkiinnon kohteet, ne liittyy paljon myöskin metsään, ja sitten tuo puurakentaminenkin lähellä sydäntä, niin taitaa olla sulle tämä luonto ja metsä aika keskiössä elämässä.
No joo, näin se on.
Kyllä. Mennään päivän aiheeseen. Me puhutaan paljon noista asioista, minkä äärellä sä työskentelet tuolla Metsäkeskuksella, ja puhutaan tämän podcastin aiheena niin tuosta metsäbiotaloudesta ja vähän tästä, miten julkisena toimijana voi olla auttamassa metsäalalla työskenteleviä ihmisiä tai sitten metsäomistajia, ja nostetaan semmoisia pointteja tässä esiin. Tuossa on aika monta kertaa tullut jo mainittua nyt tässä alkukeskustelussa tuo sana metsäbiotalous, niin voisitko Timo vielä tässä aluksi avata vähän, mitä tällä metsäbiotaloudella tarkoitetaan?
Joo, ihan hyvä huomio. Me puhutaan biotaloudesta ja kiertotaloudesta ja sitten metsäbiotaloudesta. Metsäbiotalous on se biotalouden osa, missä niin kuin hyödynnetään metsästä saatavia raaka-aineita. Eli puu tietysti on yksi iso osa, runkopuu ja puuhun liittyvät ainesosat, mutta myös muut metsästä saatavat kasvit ja kaikki sieltä kerättävä, ne liittyy metsäbiotalouteen, ja kun niitä hyödynnetään ja jalostetaan eteenpäin, niin ne on kaikki siinä metsäbiotalouden arvoketjussa. Eli jos ajatellaan sitä puurakentamista, niin se on yksi tärkeä osa metsäbiotaloutta. Ja samoin sitten voi olla lääketeollisuuskin, jossa niitä luonnosta saatavia ainesosia hyödynnetään. Eli se on hyvin monitahoinen biotalouden osa, se metsäbiotalous, ja laaja.
Eli jos ajatellaan niitä elinkeinoja, mitä kaikkea tästä metsäbiotalouden kautta tulee, niin aika monenlaisia elinkeinoja ja niin kuin konkreettisesti vaikka työpaikkoja tai yritystoimintaa, niin metsäbiotalouden ympärillä voi olla.
Juuri näin, että ei välttämättä joku kemisti jossakin laboratoriossa tiedosta sitä, että työskentelee osana metsäbiotaloutta. Meillä on se käsitys ja tuntemukset niin kuin siihen asiaan, että se on sitä puun kaatamista ja puun sahaamista, puun jalostamista, puun korjuuta ja kuljetusta ja siihen liittyviä asioita, mutta se on niin kuin isossa kuvassa paljon muuta. Ja tietysti tämmöisissä kansallisissa ja kansainvälisissä keskustelussa myös korostuu, että miten laajoista asioista on kysymys.
Niin, jos ajatellaan vielä niin kuin loppukäyttäjänä, että kuka käyttää niitä metsäbiotalouden tuotteena syntyneitä asioita tai tuotteita, niin jokainen meistä, että tänä aamuna, kun on otettu mehupurkkia tai maitopurkkia jääkaapista ja luettu päivän lehteä, jos vielä paperisena lukee ja kaikki tämän tyyppiset, niin siellä kuitenkin metsä on kaikissa näissä läsnä, WC-käynnin yhteydessäkin jopa.
Juuri näin, monenlaisia tuotteita ja se, että niitä koko ajan mietitään, keksitään ja kehitetään uusia käyttökohteita puupohjaisille tuotteille ja mitä onkaan 10 vuoden päästä, mitkä tavarat ja hyödykkeet on valmistettu puusta, niin kuka tietääkään. Mutta jo tällä hetkellä niin puu on monissa raaka-aineissa jo semmoisenaan tai sekoitettuna muihin niin mukana.
Kyllä. Nyt olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että sä oot kuitenkin Metsäkeskuksella niin toiminut myös metsäbiotalouskoordinaattorina ja olet niin kuin tämmöisen julkisen toimijan palkkalistoilla, niin millä tavalla Metsäkeskus tälleen julkisena toimijana voi olla edistämässä metsäbiotalouteen liittyviä elinkeinoja?
Joo, monellakin tapaa ja niin en varmasti tässä niin pysty siihen ihan tyhjentävää vastausta edes antamaan, mutta jotakin semmoisia linjauksia teille tässä tietysti kerron. Ja Metsäkeskus on vanha organisaatio, yli 100 vuotta vanha organisaatio ja tietysti elänyt ja kehittynyt vuosikymmenien mukana ja saatossa. Ja tällä hetkellähän Metsäkeskus on organisaatio, missä on oikeastaan 2 tämmöistä pääprosessia niin kuin palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Eli on tämmöinen metsätieto- ja tarkastuspalveluita tuottava prosessi, joka käyttää niin julkista valtaa. Myöntää rahoituksia erilaisiin toimenpiteisiin, mitä metsäomistajat metsissä tekee, ja totta kai myös valvoo sitä lainsäädäntöä, mitä on säädetty metsiin ja metsien käytön näkökulmasta. Ja sitten meillä on elinkeinopalvelujen prosessi on toinen niin kuin tämmöinen tärkeä prosessi, ja se on nimenomaan metsällisten elinkeinojen edistämiseen ympärillä toimiva prosessi, ja siellä on monia asioita, mitä kautta palvellaan metsäomistajia ja palveluiden tuottajia. Ja toki nämä prosessit yhdessä myös sitten tekee yhteistyötä ja varmistaa sen, että asiat hoituu. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi metsänomistaja hyötyy metsäkeskuksen tekemisestä ja voi hyödyntää metsäkeskuksen niin kuin osaamista ja asioita, niin tietysti metsävaratieto on meillä ollut niin kuin pitkään vuosikymmeniä semmoinen perustuote, jota on niin kuin metsistä kerätty. Sitä kerättiin silloin, kun minä työuraa aloitin ihan metsissä kuviolta ja melkein puu mittaamalla, mutta nykyisin on teknologia kehittynyt siitä, en sen enempää, mutta se metsävaratieto, mikä meillä Suomessa on yksityismetsistä kerätty, niin se on ihan tämmöinen, voisi sanoa, että edelläkävijän työtä ja metsäomistajat on hyötyneet siitä. Sieltä on saatu tilakohtaisia metsäsuunnitelmia, toimenpideesityksiä ja tukea niin kuin päätöksentekoon niin kuin iät ajat, voi sanoa näin, ja toimintamallit on kehittynyt. Julkisen rahan käyttö tai myöntäminen, jalkauttaminen tänne metsäomistajakenttään, niin siinä työssähän tämä metsätietotarkastusprosessi on toiminut ja toimii edelleen. Ja näitä Kemera-tukia, mikä on ehkä semmoinen tutumpi termi tähän, niitähän metsäomistajat hyödyttää vuosittain niin kymmeniä miljoonia. Ja se on semmoinen rahoituselementti, joka on niin kuin perusta periaatteessa meidän tämmöiselle kestävälle metsätalouden harjoittamiselle. Tämä elinkeinopalvelut, mikä on suhteellisen niin kuin tuore ja nuori, niin siellä on monia näkökulmia ja monia asioita, mitä metsäomistajat ja myös palveluyrittäjät voi hyödyntää. Ja metsäomistajien näkökulmasta tietysti metsään.fi on semmoinen foorumi, mihin kannattaa tutustua ja hyödyntää sen mahdollisuudet. Eli siellä on sitä tilakohtaista tietoa niistä toimenpiteistä, puumääristä ja ynnä muista asioista saatavilla hyvin. Ja tietysti sähköisessä ympäristössähän me nykyisin toimitaan, eli tietysti edellytys on, että osataan niitä käyttää ja hyödyntää, ja tietysti siinä asiassa myös palveluyrittäjät voi olla mukana ja myös tämmöisenä linkkinä sinne metsäomistajiin. Toki meillä on niin kuin neuvojat myös sitä varten, jotka asiaa hoitaa ja varmistaa, että ne tulee ymmärretyksi. Mutta palvelun tuottajan näkökulmasta, niin mä luulen, että sitä profiilia on niin kuin nostettu viime vuosina ja pyritty tuottamaan semmoisia palveluita ja semmoisia työkaluja, että metsäpalveluja tuottavilla yrityksillä olisi niin kuin kynnys pienempi astua niin kuin näiden palveluiden piiriin ja saada niin kuin tavallaan semmoista perustietoa siitä ympäristöstä, missä ollaan. Ja meillä on Metsäkeskuksessa tämmöinen yritys- ja neuvontaan liittyvät henkilöt maakunnissa, ja minusta se on ollut hyvä tämmöinen rajapinta sinne palvelun tuottajiin ja yrittäjiin, eli siellä on maakunnassa on neuvoja ja henkilö, jolla on omassa neuvontasalkussaan ne yrittäjät, ja pidetään säännöllisesti yhteyttä ja tutkitaan niitä kehittämiskohteita ja näkökulmia, mitä tarpeita sillä yrittäjällä on, ja tämä on saanut hyvää palautetta niin kuin valtakunnallisesti, että sille on tarvetta. Joo. Eikä se ole sinällään häirinnyt niin kuin muiden edistämisorganisaatioiden ja tämmöisten tukiorganisaatioiden toimia. Päinvastoin ne on niin kuin hyvin nivoutunut yhteen, ja tämmöinen synergiaetuja on myös saatu, ja niitä, ne on selkeästi mitattavia.
Kyllä. Tuossa selkeästi tulee tämmöinen kuva, että Metsäkeskus on tämmöinen valtava tietovaranto, ensinnäkin sieltä saa niin kuin metsään liittyvää tietoa paljon, ja sitten on tämmöistä paljon neuvontapalvelua ja sitten myöskin tämmöistä edistämistä, niin kuin ala edistämistä julkisen rahan kautta, että tehdään erilaisia hankkeita ja projekteja, millä saadaan tämä ala asioita edistettyä, eikö niin?
Juuri näin, että tutkimus, koulutus, innovaatiotoiminta on niin kuin yksi osa-alue ja siinähän tehdään niin kuin eri toimijoiden, konsortioiden kanssa paljon yhteistyötä, on muut tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset mukana ja haetaan niin kuin hartioita asioiden taakse leveämmiksi. Juuri näin.
Hyvä. Varmaan niin kuin aika monia ihmisiä kiinnostaa nämä erilaiset biojalostamohankkeet, mitä on käynnissä tai mitkä on ollut julkisuudessa esimerkiksi Pohjois-Suomen osalta, niin pystytkö kertomaan omasta näkökulmasta, mikä näiden tilanne esimerkiksi tällä hetkellä on ja minkälaisia vaikutuksia tämmöisillä hankkeilla voisi olla maakuntiin nyt, vaikka kun ollaan täällä Kainuussa, niin jos täällä tuommoiset hankkeet nyt kähtää eteenpäin, niin minkälaisia vaikutuksia niillä on?
Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe ja tämän parissa on nyt viime vuodet työskennellytkin. Ja voi tietysti tässä ensin sanoa, että kun oli se vuosi 2008, kun Kemijärven tehdaspäätös tuli ja heti samaan hengenvetoon tuli tieto, että Kajaanista loppuu paperitehas, että kyllähän Itä-Lapin ja Kainuun osalta silloin mietittiin, että miten tästä niin kuin noustaan. Ja tietysti se, että on noustu ihan hyvin ja asiat on mennyt eteenpäin, niin sekin on hieno asia. Mutta se, mitä nyt viimeisen 5 vuoden aikana on tänne mietitty ja on nyt niin kuin suunnitteilla, niin kyllähän meillä on niin kuin isot mahdollisuudet niin kuin käsillä. Ja meillähän on Pohjois-Suomeen suunnitteilla 3 tämmöistä miljardiluokan biojalostamohanketta ja lisäksi 100-200 miljoonaa olevia hankkeita on niin kuin 3-5 kappaletta, eli hienoja suunnitelmia. Se, että toteutuuko kaikki, niin siihen en ota kantaa, kyllä niin kuin markkinat sen ratkaisee ja sieltä parhaat seuloutuu niin sanotusti, mutta jos ajatellaan maantieteellisesti, niin meillä on hyvät mahdollisuudet kyllä niin kuin kasvattaa tätä jalostamista. Et meillä jos koko Suomen mittakaavassa ajatellaan, niin Pohjois-Suomessa on kuitenkin niin kuin vuosittain jää niin sanotusti hakkuusäästöjä koko maata enemmän. Eli semmoinen reilu 6 miljoonaa kuutio, johon me pystyttäisiin Pohjois-Suomessa niin kuin metsien käyttöä kasvattamaan vuositasolla. Ja kyllähän se tarkoittaa sitä, että siihen tarvitaan myös sitten jalostusta. Ja se, onko se missä maakunnassa ja missä se sijaitsee, niin siihen en ota kantaa, mutta tulipa ne investoinnit mihin tahansa, niin niillä on isoja vaikutuksia. Tietysti se että mitä ne vaikutukset on, niin niihin voi olla monia laskelmia ja monenlaisia näkemyksiä ja tietysti myös niitä negatiivisia vaikutuksia, mutta jos ajatellaan sen metsäbiotalouden ja metsätalouden harjoittamisen kannalta, niin kyllähän ne on, voi sanoa, että pääsääntöisesti positiivisia ne vaikutukset. Ja jos meillä on niitä hakkuusäästöjä jäänyt vuosittain, niin kyllähän se jatkossa tulee olemaan tilanne se, että puulle tulee olemaan sitä kysyntää sen jalostuksen kasvamisen myötä. Ja se vaikuttaa tietysti metsäomistajan kukkaroon positiivisesti. Jos me puhutaan tämän päivän tämmöisestä hehtaarikohtaisesta liiketuloksesta, niin Kainuussa on Suomen toiseksi alhaisin hehtaarikohtainen liiketulos. Ja jos me näitä metsiä voidaan hyödyntää vähän voimakkaammin kuin tällä hetkellä, niin totta kai se vaikuttaa positiivisesti siihen liiketulokseen. Puhumattakaan siihen, että palvelun tuottajillehan avautuu mahdollisuuksia tuottaa sitten metsäomistajille niitä palveluita ja olla mukana sitten varmaan painokkaammin siinäkin puukaupassa, että kyllä integraatit sitä puuta varmasti tarvitsee ja uusia toimintamalleja ja tapoja tehdä sitä työtä, niin tulee tulevaisuudessa tarjolla entistä enemmän.
Eli aluetaloudellisesti varsin merkittäviä asioita ja työllistävä vaikutus ja monenlaista hyvää tuo talouden kannalta alueelle sitten tämmöiset hankkeet toteutuessa.
Juuri näin, ja onhan me tehty niin kuin laskelmia, semmoisia taustalaskelmia siitä, että jos meillä näitä investointeja toteutuu ja me tämmöinen, vaikka tämmöinen niin kuin kestävä hakkuusuunnitelma voitaisiin toteuttaa niin kuin yksityismetsissäkin Pohjois-Suomen osalta, niin kyllähän me tarvittaisiin tuommoinen 1500 henkeä ihan sinne arvoketjun alkupäähän metsäkoneen kuljettajiksi metsähoitotöihin ja tuonne puun kaukokuljetuksiin, eli iso määrä henkilötyövuosia ja urakoitsijoita, tekijöitä, puhumattakaan sitten välillisiä vaikutuksia, mitä se niin kuin aiheuttaa, niin niitä lukuja tässä ei kannata edes tuoda esille, mutta merkitys on niin kuin iso, ja jos ajatellaan, me tällä hetkellä istutaan tässä Kajaanissa ja Kainuun maakunnassa, niin jos me vaikka Kainuussa hakattaisiin semmoinen määrä puuta, mikä olisi tämmöinen niin kuin kestävästi vuosittain hakattavissa oleva puumäärä, niin yli 100 miljoonaa saataisiin aluetalouteen rahaa, että kyllä puhutaan isoista asioista.
Joo, te varmasti julkisena toimijana paljonkin pohditte tuota niin kuin kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen ja tämmöisten näkökulmista myös näitä hankkeita ja niiden vaikutuksia, niin haluatko siitä kommentoida jotakin tässä?
Joo, tässä metsien käyttöön liittyvissä keskusteluissa, niin tässä on monta näkökulmaa ja pöydän ympärillä on niin kuin eri tahot, jotka tuovat omat näkemyksensä ja ajatuksensa siihen mukaan. Ja sehän on tosi hieno juttu, että näin on. Ja meillä Suomessa tämmöinen niin kuin kollegiaalinen metsäkeskustelu, niin sitä on pystytty toteuttamaan niin 60-luvulta lähtien, eli eri intressiryhmät on metsien käytöstä voinut keskustella niin kuin suhteellisen avoimesti, ja ehkä se kertoo myös siitä, että meillä hyvin vähän on semmoisia niin kuin pahoja konflikteja ollut, että on saatu konsensus aikaan siitä, että miten me voidaan metsiä hyödyntää ja käyttää. Tietysti tämä ilmasto- ja ympäristökysymykset, niin ne on todella isoja juttuja tänä päivänä, ja tietysti metsät hiilen sitojana ja hiilivarastona, niin ne on niin kuin monessa yhteydessä esille, ja se on tosi tärkeä elementti nimenomaan nyt tänä päivänä, kun metsien käyttöä, hakkuusuunniteita mietitään, että miten meidän metsät kehittyy, toimiiko ne hiilinieluina, hiilivarastoina, ja minkälaisia, mikä on se kestävä taso, miten niitä voidaan niin kuin hyödyntää, ja meillä on siellä metsissä monta muutakin käyttömuotoa kuin se puun kasvatus. Eli siellä on tänä päivänä niin kuin matkailu, luonnontuotteet, luontopalvelut ynnä muut, jotka näyttelee niin kuin joissakin maakunnissa jo hyvin merkittävää niin kuin liikevaihdon ja sen aluetaloudenkin kannalta. Jos jotakin Lappia ajatellaan, niin matkailun merkitys versus siihen metsätalouteen, niin siellä on isoista asioista kysymys, ja näiden elinkeinojen yhteensovittaminen, niin se on todella tärkeä, että se otetaan huomioon, ja siinä mielessä Suomessa ollaan kyllä edelläkävijöitä, että meillä on niin kuin, voi sanoa, että organisaatiot on sivistyneitä, vaikka ne voimakkaasti omia asioita ajaakin, niin ne niin kuin keskustelee kuitenkin ja pyrkivät niin kuin siihen positiiviseen lopputulokseen, ja tietysti tämä, että meillä on yksityismetsäomistajia Suomessa kuitenkin suurin osa, ja sitä metsäomistajaa on kuultava myös, että tämä ei ole pelkästään yhteiskunnallinen tämä keskustelu.
Kyllä. Tosi isoja kysymyksiä, ja varmasti niin kuin sanoit, niin kaikista tärkeintä on se, että semmoinen keskusteluyhteys säilyy ja pystytään tekemään yhdessä järkeviä päätöksiä, ja ehkä semmoinen nöyryyskin on säilytettävä tuommoisten kysymysten äärellä, että nöyrästi suhtauduttava kaikkiin muutoksiin, otettava uusi informaatio, kaikki mahdollinen vastaan, niin osataan tehdä oikeita ratkaisuja. Joo, mennään seuraavaksi tuohon yksityistieasioihin. Se on myöskin yksi iso osa sinun työtä tuolla Metsäkeskuksella. Yksityistiet ja siltainfra on tänne minun listaan kirjoitettu, että näiden parissa Timo töitä tekee, niin jos lähdetään siitä liikenteeseen, varmaan tämmöinen metsätie on ehkä tutumpi termi monelle, mutta yksityisesti on vähän laajempi käsite, niin jos tätä vielä vähän avaat, että mistä puhutaan, kun puhutaan yksityisteistä.
Joo, ihan hyvä huomio Tanelilta, että niin metsätie on metsätie ja on myös yksityisteitä. Meillä yksityisteitä on noin 380,000 kilometriä Suomessa, ja noin 80% meidän kaikista teistä on yksityisteitä. Ja tuota, yksityisteitä on eri tyyppejä, eri käyttötarkoitukseen rakennettuja teitä. Metsätie on yksi niistä. Ja tuota, onkin sitä pikkusen niin kuin haastanut ihan meidän niin kuin tuota, alan toimijoidenkin keskuudessa, että onko olemassa enää metsätietä. Et se metsätie oli silloin 50-60-luvulla, kun niitä ruvettiin rakentamaan, niin se oli oikeasti metsätie. Se tehtiin metsätalouden tarpeisiin käytännössä miltei puhtaasti. Ja tänä päivänä siellä metsässä olevakin metsätie, niin sillä on paljon muuta käyttöä ja tarvetta. Eli olen tosiaan nakannutkin tälle, että onko se enää metsätie vai onko se metsässä oleva tie vai pitäisikö sille keksiä joku uusi nimi. No, anyway, metsäteitä on joka tapauksessa miltei puolet siitä 380 000 tai metsätieluonteisia teitä. Varsinaisesti niin kuin metsätalouden tarpeisiin niitä on rakennettu semmoinen 130 000 kilsaa, mutta määrä on huomattava. Mutta sitten asutuksen ulospääsyteinä toimivia teitäkin on tuommoinen 80-90 000 kilometriä, eli siellä on monennäköistä käyttöä ja tarvetta. Meidän niin kuin raaka-ainehuollon näkökulmasta, jos mietitään, niin kaikki puuhan lähtee sieltä, likipitäen sieltä yksityisteiltä, metsäteiltä, lihat, maidot, harvemmin ne on ihan pikitien äärellä meidän maatilatkaan. Eli meillä on noin 40 000 maatilaa tälläkin hetkellä yksityisteiden varsilla. Energia- ja raaka-ainehuolto niin kuin kokonaisuutena. Yli 2 miljoonaa käyttäjää vuositasolla niin kuin yksityisteiden varsilla. En muista kuin murto-osan niistä tunnusluvuista, mitä sinne liittyy, mutta ne on todella tärkeässä roolissa. Ja tietysti jos ajatellaan Pohjois-Suomea, missä nyt ollaan, meillä on Kainuussa semmoinen 25 000 kilometriä yksityisteitä ja Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla semmoinen reilu 30 000, että semmoinen vajaa 90 000 kilometriä pohjoisissa maakunnissa yksityisten ylläpitämiä teitä ja kyllä niiden merkitys on niin kuin tämän maaseudun niin kuin elinvoimaisena olemiselle ja pysymiselle niin yksi avainjuttu. Ja tässä välillä ehkä se on niin kuin unohtunutkin keskusteluista, että tämä yleisen väyläverkon tuota kunto ja kehitys on huolestuttanut niin paljon ja tietysti myös budjetin näkökulmasta se leijonaosa sieltä nappaa, niin me ollaan jääty sitten tämä yksityistieverkon kanssa vähän niin kuin nopea osalle, mutta nyt näyttää siinä mielessä hyvälle, että on tunnistettu se, että korjausvelkaa ja tarvetta niiden teiden ylläpitoa on myös sillä puolella ja on saatu niin kuin hyvin keskustelut käyntiin. Me on Suomen tieyhdistyksen kanssa tehty vuosia paljon yhteistyötä ja joitakin vuosia sitten veettiin vähän linjauksia, että paljonko korjausvelka yksityisteillä tällä hetkellä on, niin kyllä siellä niin kuin puhutaan miljarditason korjausvelasta. Ja niillä työmäärillä, mitä tällä hetkellä niitä teitä ylläpidetään tai lähinnä korjataan ja saneerataan, niin se korjausvelka tulee kasvamaan. Eli kyllä tässä olisi niin kuin jatkossa niin kuin se painopiste on nimenomaan, että me saadaan niin kuin yksityisteiden peruskorjauksia selkeästi voimallisemmin käyntiin, mitä tällä hetkellä.
Joo, tuo kyllä kuulostaa isolta korjausvelalta. Ja sitten jos miettii tuota vielä, mitä listasit tuosta, että missä käytössä tavallaan noita yksityisteitä on, niin varmaan tässä muuttuvassa maailmassa niitä käyttötarkoituksia voi tulla vaan koko ajan lisää. Että itsellä esimerkiksi nousi tässä sinua kuunnellessa niin mieleen vaikka nuo tuulivoimalat, että monestihan ne sijoittuu tuonne jonnekin kuitenkin keskelle metsää tai erämaata ja sinnekin pitää tie olla. Niin tämmöisiä uudenlaisia käyttötarkoituksiakin voi tulla yksityisteille.
Juuri näin, eli niin kuin tuossa jo kerron, että metsätie ei ole enää metsätie, vaan se on maaseudun monikäyttötie, missä on hyvin moninaisia tarpeita. Ja jossakin vaiheessa niin Metsähallitus teki tämmöistä tutkimusta ihan siitä omien teiden osalta, että kuinka paljon siellä on niin kuin muuta käyttöä kuin heidän omaa metsätalouden liikenteeseen liittyvää käyttöä ja raskasta kuljetusta, niin suurin osa oli tavallaan niin kuin muuta käyttöä. Eli siellä tämmöinen marjastajat, metsästäjät ja virkistyskäyttö niin kuin kokonaisuutena, niin, niin se näyttelee yllättävän suurta niin kuin roolia. Ja sitä ei monesti niin kuin huomioida, että ajatellaan, että tuommoinen infra on tuonne tehty ja rakennettu, niin onpa sinne mukava mennä ja helposti päästään marjametsiin ja tuota niin, kuvailemaan luontoa ja virkistymään, mutta jokuhan se on sinne rakentanut ja joku sitä hallinnoi ja pitää yllä. Ja siinä mielessä ehkä niin kuin voisi ajatella jatkossa, että meidän niin kuin tämmöiset yhteiskunnalliset niin kuin tuet ja rahoituselementit, niin kuin, niitä voisi niin kuin modernisoida ja kehittää myös sitten sen käytön mukaan. Eli tuota, tällä hetkellä meillä on käytössä kaksi rahoituselementtiä yksityisteille, eli valtio on kyllä voimakkaasti ja painokkaasti mukana, mutta sen, että siellä tuetaan nimenomaan niitä korjauksia ja järeimpiä saneerauksia, että kunnossapitoa me ei tueta, mutta näitäkin varmaan jatkossa keskusteluihin otetaan enempi.
No mennään tuohon aiheeseen vielä, että sanoit, että sitä korjausvelkaa on paljon ja siihen on mahdollista saada sitten siihen korjaamiseen tukea. Niin miten tämä varmasti on tuolla kuuntelee meitä semmoisiakin ihmisiä, jotka ei ole ikinä metsätietä tai yksityistietä korjauttanut tai ollut tiekin kunnan jäsenenä. Miten tämä käytännössä menee tämmöinen prosessi, jos huomataan korjaustarvetta siinä omassa metsätiessä, miten sitä lähdettäisiin purkamaan sitä asiaa?
Joo, tässä tuota näiden rahoituselementtien ja työkalujen osalta tilanne on semmoinen, että tähän saakka ne on kyllä edellyttäneet sitä, että siellä on ollut aktiivinen toimija tai toimijaverkosto taustalla. Et yksityisteiden tienpito on pikkasen ollut semmoista, että varsinkin niin kuin metsäteille, joilla tuota se käyttö on semmoista kuitenkin vähän epäsäännöllistä ja mennään silloin, kun on hakkuutarpeita tai hoitotarpeita, käytetään sitä silloin, niin monesti on käynyt näin, että kun se tie on rakennettu, niin on voinut mennä vuosikymmeniä sitten ennen kuin edes mietitty, että pitäisikö sinne jotakin kunnossapitotoimenpiteitä tehdä tai puhumattakaan peruskorjausta. Ja sen takia on tarvittu tämmöinen niin kuin aktiivinen toimijaverkosto, joka on niin kuin seurannut niiden teiden tilaa ja esittänyt sitten tienpitäjille, että tuota, tämmöisiäkin rahoituksia on tarjolla ja ehkä se kannattaisi se tie korjata. Niin kuin tuossa jo kerroin, niin meillä on kaksi rahoituskanavaa yksityisteille. Toinen on tämä Kemera-tuki, kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen tuki, mikä on niin kuin tarkoitettu tämmöisille metsätietyyppisille teille, jossa metsätalouden kuljetusten osuus on vähintään 30% silloin, kun puhutaan tämmöisestä peruskorjaushankkeesta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sillä voi olla 70% jotakin muuta käyttöä, eli tämmöisiä monikäyttöteitä voidaan sillä kemeratuellakin korjata. Ja sehän on iso kädenojennus tietysti yhteiskunnalta, että tukitaso on tällä hetkellä keskimäärin 50% toteutuneisiin kuluihin. Ja käytännössä sitten vielä, jos siihen verohyötyä ajattelee, niin se tuki on, kannattavuus ei kun kasvaa. Eli jos niin kun tiellä oikeasti korjaus- ja saneeraustarve on, niin ei siinä varmasti niin kun ole paljon vaihtoehtoja sen taloudellisen näkövinkkelin vuoksi, mutta sen, että aina pitää niin kuin miettiä se, että mikä on todellinen tarve ja käyttö, eli tietenkään ei turhaankaan kannata asioita korjata ja ei kannata asioita pitkittää, ei kunnossapitoa ei kannata lyödä laimin, että odotetaan 10 vuotta, että saadaan sitten peruskorjaus, vaan kyllä se aja on tietysti se, että tie pidetään kunnossa ja tehdään kunnossapitotoimenpiteitä. Tämä toinen rahoituselementti on niin kuin ELY-keskuksen kautta jalkautettava avustus ja puhutaan tämmöisestä yksityistielain mukaisesta avustuksesta. Ja se on aiemmin niin kuin suunnattu etupäässä niin kuin vakituisten asutusten ulospääsy teille. Eli ne kriteerit on niin kuin rajattu sillä tavalla, että se tuki ohjautu sinne vakituisten asutusten tieverkolle. Mutta sielläkin on kriteerit muuttunut, eli periaatteessa ei tarvitse enää tämmöistä vakituisen asutuksen statusta. Ja voi olla näin, että Tanelillakin on semmoinen yksityistie niin kuin hallinnassa, että se olisi niin kuin molempiin rahoituksiin niin kuin sovelias ja kelepäisi sinne, mutta tietenkään kahdesta ei voi niin kuin hakea yhtä aikaa, että on valittava sitten jompi kumpia. tähän työhön me sitten tarvitaan tietysti palvelun tuottajia, jotka pystyy niin kuin kannattavuuslaskelmia ja faktoja myös sitten perustelemaan ja argumentoimaan sinne metsäomistajille ja tieosakkaille, tiekunnille, että mitä rahoitusta tähän kannattaa hakea ja mikä on järkevämpi sen tiekunnan osakkaiden näkökulmasta. Toki me metsäkeskuksessakin ja tieyhdistyksessä sitä tietoa tuotetaan, mutta meillä siihen on niin kuin ainekset rajalliset ja siinä me tarvitaan niin kuin tiepalvelutuottajia ja yrityksiä hyvin painokkaasti mukaan.
Eli käytännössä, jos tuommoista hanketta lähtee suunnittelemaan, niin tämmöistä neuvontaa voi teiltä saada siihen, ja sitten niin kun lähdetään sitä itse toteutusta tekemään, niin sitten voi kääntyä jonkun metsäpalveluyrityksen, joka toteuttaa tiehankkeita, niin puoleen.
Juuri näin, että metsäkeskussa ei liiketoimintaa harjoita, mutta tuu vaan niitä, sitä tietoa ja neuvontaa ja ohjeistetaan asioita, miten niin kun ne prosessit etenee, mut käytännössä sitten ihan ne fyysiset toimenpiteet, tiekuntien kokoukset ja tienpidon ositteluyksiköinnit, suunnitelmien laatimiset, rakennuttamispalvelut ja muut, niin ne on sitten palvelun tuottajien heiniä. Ja tietysti kyllähän me tehdään myös yhteistyötä siinä, että järjestetään sitten koulutusta, mitkä on suunnattu myös niille tienpitäjille, tieosakkaille. Meillä on muuttunut esimerkiksi yksityistielaki. Laki on suhteellisen tuore ja siellä on kuitenkin isoja muutoksia tapahtunut, niin tämmöisiä koulutustarpeita on niin kuin tullut myös niin kuin sen tieosakkaan, tiekunnan ja myös palveluntuottajien niin kuin näkökulmasta, ja niissä ollaan tietysti mukana.
Joo, kyllä. Mites sitten nuo sillat, jos sattuu olemaan semmoista siltatarvetta, niin mikä se on sinun käsitys tällä hetkellä tilanteesta noiden yksityisteillä olevien siltojen osalta?
Joo, sillat on tämä on siinä mielessä ajankohtainen, että meillä on käynnissä tämmöinen valtakunnallinen hanke, missä yksityisteiden siltoja kartoitetaan niiden määrää ensinnäkin paikkatietoanalysoinnin perusteella, että paljonko niitä mahdollisia siltapaikkoja Suomessa on. Ja tämmöistä analyysiä ei ole oikeastaan aiemmin tehty. Meillä on ollut semmoinen käsitys ja arvio, että yksityisteiden siltoja olisi Suomessa semmoinen 20-25 000 kappaletta, mutta nyt tämän vuoden aikana tehtyjen tutkimusten perusteella niin se määrä on onneksi, voi sanoa näin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, se on onneksi pienempi ja se on noin 12 000. Mutta määrä on siitä huolimatta merkittävä ja Kainuussa ja Pirkanmaalla me tehtiin tämmöinen kartoitustyö, missä kaikki tiekuntien hallinnoimat sillat käytiin inventoimassa. Ja näitä tuloksia me sitten ensi vuoden aikana julkaistaan ja nämä Kainuun ja Pirkanmaan tulokset sitten peilataan siihen valtakunnalliseen pistepilveen ja saadaan sitten tavallaan siitä korjausvelasta ja korjaustarpeistakin näkökulmaa selkeästi enemmän, mitä tällä hetkellä on. Mutta sen voin sanoa jo nyt tässä, että meidän siltakantahan on yksityisteillä suhteellisen iäkästä. Meillä on niin kun tämä ajoneuvojen painokehitys on ollut kuitenkin, jos lähdetään sieltä 60-luvulta, niin se on aika huimaa ollut meillä vaikka akselipäännöt ei viime vuosina ole nyt hirveästi noussut, mutta kokonaispainothan on noussut rajusti. Ja ne sillat, mitä on silloin 70-80-luvulla tehty, niitä ei ole mitoitettukaan tämän päivän vaatimuksiin. Ja sitten siellä on monennäköisiä ratkaisuja, että tässä niin kuin voi todeta sillä tavalla, että aika varovasti on osattu kulkea, kun niitä on nyt tutkittu niitä siltoja, että ihan hyvää työtä siellä on tehty ja parhaasta mahdollista tietoa varmasti on niin kuin käytetty, mitä on ollut saatavilla, mutta siltä on kuitenkin taitorakenne ja tänä päivänä se on kuitenkin sillä tavalla, jos tiekunnalla on tai tienpitäjällä on silta hallinnassa, niin se vastuu siitä on sillä tienpitäjällä ja se, että se vastaa sitä käyttötarvetta ja tarkoitusta, niin siitä kannattaa varmistua. Mutta korjauksen, saneerauksen ja sillä uusimisen näkökulmasta, sillat on niin kuin erityiskohtelun piirissä myös niin kuin rahoituksellisesti. Ja jos tämmöinen silta sattuisi niin kuin sillä tiekunnan tiellä olemaan, niin sitä ei kannata säikähtää. Nämä yhteiskunnan tuet on niin kuin korkeampia tämmöisissä siltahankkeissa. Ne on vähintään 10% korkeampia kuin siihen normaaliin peruskorjaukseen.
Joo. Mitä se voi kokonaisuudessaan olla semmoinen prosentuaalinen tuki tämmöisessä hankkeessa?
Joo, se voi olla niin kuin maksimissaan se valtion tuki, niin jopa 75% tämmöisessä elyrahoitteisessa hankkeessa.
Joo.
Eli se on huomattava ja näihin monesti vielä sitten muut tahot osallistuvat osakkaiden lisäksi. Eli jos se on vakituisen asutuksen ulospääsy tiellä vaikka se silta, niin yleensä kunnat on vielä sitten aika painokkaasti mukana siinä, että se osakkaiden maksuosuus voi jäädä yllättävän pieneksi ja sitä ei tosiaan silloin alkuvaiheessa kannata edes säikähtää, vaan ne kartoitukset kannattaa tehdä ja miettiä niin kuin se siltaratkaisu siihen niin kuin sen käytön ja tarpeen ja osakkaidenkin näkökulmasta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on taitorakenne ja hyödyntää siinä sitten osaamista, mitä on ympärillä saatavissa.
Kyllä. Tuossa kävi ilmi tosissaan, että teillä on tämmöisiä hankkeita ollut, missä on selvitetty sekä näiden yksityisteiden että siltojen kuntoa koko Suomessa ja saatu jo teitten osalta aika tarkkakin lukema siitä, että mitä tuo korjausvelka on ja siltojen osalta vielä tulossa. Niin miten sitten tämmöisessä tilanteessa, kun te näiden hankkeiden myötä löydätte näitä huonokuntoisia yksityisteitä tai siltoja, niin lähteekö siitä välittömästi sitten joku ilmoitus myöskin näille tiekunnille, että herätelläänkö tavallaan näitä nukkuvia tiekuntia tai teidän omistajia sitten tästä tilanteesta?
Joo, tämä tiekuntien herättely tai aktivointi on semmoinen iso asia ja sitä on tehty niin kuin vuosikymmeniä aikana Metsäkeskuksessakin kehittämishankkeiden niin hyödyntämällä kehittämishankkeita. Ja meillä on tällä hetkellä Suomessa niin 6 tai 7 yksityisteihin liittyvää kehittämishanketta, missä tiekuntien aktivointiosio on miltei kaikissa mukana. Ja näin jatkoa ajatellen, niin se on, tai myös niin kuin jatkossa se on niin kuin iso kysymys ja tullaan niin kuin pitämään sen niin painokkaasti esillä. Ja nyt näihin siltakartoituksiin liittyen, niin ilman muuta se, että kun sieltä löytyy semmoinen silta, mikä on jo liikenneturvallisuusriski, niin siitähän informoidaan tienpitäjiä ja kerrotaan niistä toimenpiteistä, mihin tulisi ryhtyä. Että missä laajuudessa me nyt näitä kartoitustuloksia sitten tullaan valtakunnallisesti julkaisemaan, niin sitä ei ole vielä päätetty, mutta tietysti olemassa olevan lainsäädännön perusteella niin se tieto tietysti tuodaan sieltä julkisuuteen, mikä on tuotavissa ja niitä kanavia myöten, mitkä on niin kuin parhaiksi havaittu.
Joo. Jos ajatellaan tässä nyt sitten, että vedettäisiin semmoisia konkreettisia vinkkejä esimerkiksi tämmöisille yksityisteiden omistajille tai siltojen omistajalle, niin on ne sitten tiekuntia tai yksityishenkilöitä, niin mitkä olisi vaikka semmoiset 3-5 kovaa pointtia, mitä sinä näitä hankkeita ja asiaa tuntevana niin osaisit listata?
Joo, tuo oli ihan hyvä heitto. Kyllä mä lähtisin siitä, että ensinnäkin esittää kysymys itselle ja sille tiekunnalle, että toimiiko meidän tiekunta, onko meidän tiekunta kunnossa. Eli käytännössä se hallinnointijuttu, että onko me kokoonnuttu, onko me hoidettu kunnossapitoa, miten aktiivinen me ollaan oltu. Ja jos esität sen kysymyksen pelkästään itselle ja toteat, että ei me ole 10 vuoteen niin kuin kokoonnuttu, eli on aika lailla ruususen unta nukuttu, niin kyllä se lähtee siitä, että järjestäydytään ja jos ei ole siihen niin kuin itsellä aseita, niin sitten otetaan vaikka Metsäkeskukseen tai metsäpalveluja tuottaviin yrityksiin yhteyttä, että miten tämä homma voisi lähteä eteenpäin menemään. Ja sitten kun me on saatu se tiekunta niin kuin järjestäytyneeksi ja on saatu toimielin ja hallitus valittua ja luottamushenkilöt tehtäviin, niin, niin sitten lähdetään sitä omaa tietä niin kuin katsomaan, että missä kunnossa se niin kuin oikeasti on. Ja ei välttämättä semmoisella mututuntumalla, vaan jos siellä tiekunnan sisällä tai osakkaissa on vaikka infra-alan osaajia, niin hyödynnetään niitä, että tehdään tämmöinen niin kuin katselmus ja kartoitus, että ollaanko me pidetty tätä yhteistä omaisuutta, niin minkälaisessa kunnossa ja niin mitkä sen tarpeet tällä hetkellä on. Eli tämmöisen kuntokartoituksen tai katselmuksen minä ottaisin, ja se olisi siellä niin kuin aika kädessä. Ja siinäkin sitten, jos niitä kompetensseja ei siellä tiekunnan sisällä ole, niin kyllä siihen löytyy sitten palveluntuottajia ja tekijöitä. Ja siinä oikeastaan sitten, kun on tämmöiset kartoitukset tehty, niin jos ne tarpeet on niin isoja, että on järkevää ruveta ihan tämmöiseen järempään peruskorjaukseen, niin ei muuta kuin rohkeasti sitten lähteä sille polulle. Ja kun kuitenkin näitä teitä on niin kuin pitkän työuran aikana itsekin ollut paljon suunnittelemassa ja rakentamassa, niin ja myös siltoja, niin kyllä se tilanne on se, että ne tieosakkaat ja tiekunnat tarvitsevat tietoa ensiksi ja argumentteja niille päätöksille. Eli jos me lähdetään siitä nukkuvasta tiestä liikenteeseen, niin se voi olla niin kuin vuoden tai kahden prosessi, että me on tehty sitten semmoisia päätöksiä, että siellä jo kaivinkoneet tekee kuivatuksia ja sinne ajetaan päällysrakenteita, että ihan semmoisena niin kuin ad hocina ne ei välttämättä toteudu. Voi näitäkin olla, mutta pitää varautua siihen, että ne on semmoisia pitempiä prosesseja. Ja kun me sitä tietoa tuotetaan ja argumentteja saadaan niin kuin niille osakkaille tiekunnille, niin se päätöksenteko on sitten helpompaa. Ja minusta niin kuin ehkä se semmoinen tulevaisuuden juttu onkin tässä, että ne palveluntuottajat, jotka niin kuin yksityistiepalveluja tuottaa, niin jatkossa tulee niin kuin erottumaan semmoiset, joilla niin kuin sitä osaamista niin kuin on laajapohjaisesti.
Joo, tuo olikin hyvä pointti, että pyysin sinua listaamaan noita tiekunnille näitä asioita, niin tuossahan tuli varsin hyvin myöskin sitten metsäpalveluja tuottaville yrityksille myöskin vinkkejä, eli kyllä tuo asiantuntijuus on varmasti jatkossa se, mitä pitää paljon korostaa, että pystytään antamaan sitä neuvontaa ja pystytään mennä auttamaan sillä konkreettisesti vaikka semmoisia tiekuntia, jotka ei ole pitkään aikaan kokoontunut, ja ihan tämmöisiä niin kuin perusasioita, että miten järjestäydytään ja sitten miten kartoitetaan se teiden kunto. Ja sinänsä niin kuin tosi hyviä pointteja myöskin yrityksille tässä tuli esille. No, en malta olla kysymättä tässä loppuun ennen kuin saadaan meidän tämä kysymyspatteristo maaliin, niin kun on tämmöinen pitkän linjan metsäammattilainen paikalla, niin miten sinä näet tällä hetkellä ylipäätään tämän metsätalouden tilanteen, tai jos puhutaan sinun kanssa, niin metsäbiotalouden tilanteen Suomessa, ja minkälaisia näkymiä sinun mielestä niin kuin tulevaisuudessa tällä alalla on?
Joo, kyllä mä olen luottavainen metsätalouteen ja metsäbiotalouteen, ja se, että meillä on haasteita tällä hetkelläkin, ja niitä tulee olemaan jatkossakin, mutta ne tämmöisellä hyvällä vuorovaikutuksella ja keskustelulla ja osallistamisella, niin ne pystytään niin kuin ne ongelmat ratkaisemaan, ja se, että metsästä tulee varmasti jatkossa entistä enemmän uusia tuotteita, uusia palveluita ja mahdollisuuksia, ja se puhdas puun tuottaminen ja metsätalouden harjoittaminen, niin se varmasti pitää niin kuin pintansa vielä ja tulee olemaan vahva vielä hyvinkin pitkään, mutta se, että sieltä tulee niin kuin uusia bisnesmahdollisuuksia ja uusia mahdollisuuksia toimia, niin se avaa tietysti myös se, että palvelun tarvitsijoiden joukko kasvaa ja niiden tuottajien joukko tulee kasvamaan. Tietysti nämä ilmasto- ja ympäristökysymykset, mistä tuossa jo keskusteltiin, niin ne on niin kuin syytä ottaa vakavasti, ja se keskustelu ei tule laimenemaan. Eli on niin kuin selvä, että siellä on niin kuin oltava myös vahvasti mukana, ja ajan hermolla, mihin niin kuin tilanteet kehittyy. Ja voi niin kuin tässä tietysti todeta sen, että ilmastokysymyksissä niin me terveet, hyvin hoidetut, kasvavat metsät on niin kuin paras lääke siihen. Ja siihen meidän tämmöinen perusmetsähoito niin tuottaa niin kuin kyllä eväät. Että siinä mielessä on kyllä niin kuin positiivisilla mielillä tämän asian suhteen. Puurakentaminen, puun käyttö pitkäkestoisissa tuotteissa, se välillä on niin kuin ollut vähän niin kuin sivukeskustelussa ja sivulauseissa, mutta me tänä päivänä jo tiedetään se, että esimerkiksi Suomessa uusista pientaloista niin jo yli 25% on massiivipuisia. Niin kyllä se kertoo tavallaan niiden rakentajien, rakennuttajien arvomaailmastakin jotakin. Eli kyllä siellä niin kuin mietitään tämmöistä kokonaisuutta, ympäristö- ja ilmastoasioita, terveyttä ynnä muita kuvioita jo hyvin pitkälle. Ja se, että mitä jo myös tuossa alussa juteltiin, että uusia tuotteita syntyy ja mietitään ja kehitetään koko ajan, niin sehän vaan edesauttaa sitä, että metsien merkitys niin se on entistä tärkeämpi. Ja tietysti tämä, mikä on mukava todeta, että metsät on myös niin kuin tämmöisenä omistusmuotona nostanut niin kuin profiilia viime vuosina. Ja sukupolvet vaihtuu ja arvomaailmat vaihtuu ja siinä meidän pitää niin kuin pysyä niin kuin mukana ja tuottaa semmoisia palveluja, semmoisia asioita, että me ollaan niin kuin ajahermolla myös niin kuin palvelun tuottajina ja edistämisorganisaatioina. Ja tässä on itse ajatellutkin, vaikka kuitenkin on jo työuraa niin kuin paljon takana ja sitä on vielä etupuolellakin, niin tämmöinen niin kuin palveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, niin kyllä meidän on se niin kuin vakavasti otettava ja osattava siellä metsäomistajan rajapinnassa niin kuin liikkua kyllä jouhevasti. Ja tämä luo niin kuin vaatimuksia ja edellytyksiä tietysti myös palveluiden tuottamiseen jatkossa. Ja ehkä semmoisen vielä tähän, jos meillä alkaa tämä haastattelu olla niin kuin loppusuoralla, niin toimiala on konservatiivinen ja palveluista on oltu ehkä semmoisia niukkoja maksajiakin, että edesmennyt jurovalmentaja Harru Halttu totesi minulle, että te metsämiehet olette vedenimiä heimoa, että te tinkaatte joka asiasta. Ja tässä on ehkä se semmoinenkin juttu, että me on niin kuin rakennettu asioita sillä tavalla, että miten päästäisiin aina niin kuin kustannustehokkaasti ja edullisesti. Ja sitäkin pitää miettiä niin kuin jatkossa, että kun meillä näitä arvoja on paljon muitakin kuin se puun tuottaminen ja metsän kasvatus, että miten ne muut asiat arvotetaan. Niitä ei tänä päivänä ole vielä juurikaan arvotettu.
Joo, tosi hyviä pointteja. Tämä oli hyvä kokonaisuus. Oli erittäin ilo saada sinut vieraksi tähän podcastiin ja kuulla näitä ajatuksia pitkän linjan metsäammattilaiselta. Vierana siis oli Timo Pisto Metsäkeskukselta ja kiitellään kaikkia, jotka jaksoivat tänne loppuun asti ja kiitetään paljon Timoa vierailusta ja toivotaan kaikille oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia.